สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Box ของมาร์คเลวินสันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและโลจิสติกส์ที่อธิบายว่าตู้คอนเทนเนอร์เหล็กธรรมดาเปลี่ยนโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศได้อย่างไรหนังสือไม่ได้มองคอนเทนเนอร์เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์แต่มองเป็นระบบใหม่ของการขนส่งที่เชื่อมเรือรถบรรทุกรถไฟท่าเรือมาตรฐานอุตสาหกรรมและแรงงานเข้าด้วยกันวินสันเริ่มจากการเดินเรือของ IDLX ในปี1956เมื่อมัลคอมแมคลีนทดลองขนตู้จากนวอกไปฮูสตันและติดตามกระบวนการยาวนานที่ทำให้แนวคิดนี้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกาภิวัตน์จุดมุ่งหมายของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการขนส่งที่ลดลงอย่างรุนแรงไม่ได้แค่ทำให้สินค้าถูกลงแต่เปลี่ยนที่ตั้งโรงงานเมืองท่ารูปแบบแรงงานและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของโลกฉบับพิมพ์ครั้งที่2ยังเพิ่มบทใหม่ทำให้หนังสือมีมุมมองต่อผลระยะยาวของระบบคอนเทนเนอร์ชัดขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคอนเทนเนอร์ลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนปัญหาหลักจากการเดินเรือเป็นการจัดการสินค้าแก่นสำคัญของ The Box คือการชี้ว่าก่อนยุคคอนเทนเนอร์ปัญหาใหญ่ของการค้าทางทะเลไม่ใช่แค่ระยะทางแต่คือการขนถ่ายสินค้าแบบ break bulk ที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความเสียหายหรือการสูญหายสินค้าต้องถูกยกขึ้นลงทีละลังทีละกระสอบหรือทีละหีบทำให้เรือจอดรอที่ท่าเป็นเวลาหลายวันต้นทุนจึงไม่ได้เกิดเฉพาะกลางทะเลแต่สะสมอยู่ที่ท่าเรือคลังสินค้าเอกสารและการจัดแรงงานเลวินสันอธิบายว่าคอนเทนเนอร์เปลี่ยนหน่วยพื้นฐานของการขนส่งจากสินค้าหลากรูปแบบให้กลายเป็นกล่องมาตรฐานที่เคลื่อนย้ายได้ทั้งตู้เมื่อของถูกบรรจุและปิดผนึกตั้งแต่ต้นทางการยกขึ้นเรือลงรถไฟหรือขึ้นรถบรรทุกจึงเร็วกว่าเดิมมากผลที่ตามมาคือความน่าเชื่อถือของเวลาเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงและการวางแผนการผลิตข้ามประเทศเป็นไปได้จริงหนังสือจึงทำให้เห็นว่านวัตกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีพลังเพราะตัวกล่องเหล็กเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมันลดแรงเสียดทานในทุกจุดของห่วงโซ่การขนส่งประเด็น2โอคอมแมคลีนและบทบาทของผู้ประกอบการนอกอุตสาหกรรมเดินเรือหนังสือให้ความสำคัญกับมัลคอมแมคลีนผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นเจ้าของสายเดินเรือแบบดั้งเดิมบทนี้สำคัญเพราะเลวินสันไม่ได้เสนอคอนเทนเนอร์ว่าเกิดจากความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างตรงไปตรงมาแต่เกิดจากคนที่มองเห็นต้นทุนรวมของระบบขนส่งต่างๆจากผู้เล่นเดิมแมคลีนต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการขนสินค้าทางถนนและการรอคอยที่ท่าเรือจึงทดลองนำตัวถังบรรทุกสินค้าไปวางบนเรือแนวคิดนี้เผชิญแรงต้านจากบริษัทเดินเรือหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีผลประโยชน์ในระบบเดิมเพราะมันคุกคามรูปแบบธุรกิจที่ตั้งอยู่บนการจัดการสินค้าแบบใช้แรงงานเข้มข้นเซวินสันแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมไม่ได้ชนะทันทีด้วยความเหนือกว่าทางเทคนิคแต่ต้องผ่านเงินลงทุนสูงการเจรจาการทดลองผิดถูกและการหาลูกค้ารายใหญ่สัญญาขนส่งให้กองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามเป็นจุดเร่งสำคัญเพราะช่วยพิสูจน์ว่าระบบคอนเทนเนอร์สามารถรองรับโลจิสติกขนาดใหญ่ได้เรื่องของแมคลีนจึงเป็นกรณีศึกษาว่าผู้เล่นนอกวงการอาจมองเห็นข้อจำกัดของระบบได้ชัดกว่าผู้เชี่ยวชาญภายในมาตรฐานเดียวกันทำให้ตู้เหล็กกลายเป็นเครือข่ายโลจิสติกระดับโลกข้อค้นพบสำคัญของหนังสือคือคอนเทนเนอร์จะมีคุณค่าเต็มที่ก็ต่อเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เข้ากันได้ทั่วโลกแต่ละบริษัทใช้ขนาดตู้อุปกรณ์ยกหรือจุดล็อกคนละแบบตู้จะไม่สามารถเคลื่อนจากเรือไปสู่รถไฟหรือรถบรรทุกได้อย่างราบรื่นวินสันจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างมาตรฐานซึ่งเป็นงานเชิงสถาบันมากพอกับงานวิศวกรรมมาตรฐานทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าท่าเรือเครนเรือและระบบรางที่สร้างขึ้นจะไม่ล้าสมัยเพราะขนาดตู้เปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังทำให้บริษัทขนส่งสามารถวางแผนเส้นทางระหว่างประเทศได้แม่นยำขึ้นเพราะตู้ใบเดียวกันสามารถเดินทางต่อเนื่องผ่านหลายรูปแบบการขนส่งหนังสือจึงชี้ว่าความสำเร็จของคอนเทนเนอร์ไม่ได้อยู่ที่การผลิตกล่องจำนวนมากแต่อยู่ที่การประสานองค์ประกอบจำนวนมากให้ทำงานร่วมกันมุมมองนี้ทำให้ The Box แตกต่างจากประวัติเทคโนโลยีทั่วไปเพราะมันอธิบายว่านวัตกรรมบางอย่างต้องการความเข้ากันได้ของระบบไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเมื่อมาตรฐานลงตัวประโยชน์ของเครือข่ายจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วประเด็น4เมืองท่าและแรงงานถูกจัดวางใหม่เมื่อการขนถ่ายสินค้าเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติThe Box อธิบายผลกระทบทางสังคมและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่าและแรงงานท่าเรือในระบบเดิมเมืองท่าใหญ่เช่นนิวยอร์กและลอนดอน มีความได้เปรียบเพราะมีแรงงานคลังสินค้าและเครือข่ายการค้าสะสมมายาวนานแต่คอนเทนเนอร์ต้องการพื้นที่กว้างสำหรับวางตู้ถนนและรางที่เชื่อมต่อได้ดีรวมถึงเครนและท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เมืองท่าที่มีพื้นที่แออัดหรือโครงสร้างเก่าจึงอาจเสียเปรียบเมืองท่าที่ลงทุนใหม่ได้เร็วกว่าเซอร์วินสันชี้ให้เห็นว่าท่าเรือบางแห่งเสื่อมบทบาทขณะที่เมืองที่เคยไม่โดดเด่นสามารถเติบโตขึ้นได้จากการรองรับคอนเทนเนอร์ด้านแรงงานการขนถ่ายที่เคยพึ่งพาคนจำนวนมากถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดการต่อรองกับสหภาพแรงงานอย่างหนักเพราะผลประโยชน์จากประสิทธิภาพไม่ได้กระจายเท่ากันหนังสือจึงไม่มองคอนเทนเนอร์เป็นความก้าวหน้าไร้ต้นทุนแต่แสดงให้เห็นว่าความเร็วและราคาถูกของการค้าโลกมาพร้อมการโยกย้ายอำนาจทางเศรษฐกิจและการสูญเสียงานบางประเภทประเด็นสุดท้ายต้นทุนขนส่งที่ต่ำลงเปิดทางให้การผลิตกระจายตัวและเอเชียกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมโลกผลระยะยาวที่หนังสือเน้นคือคอนเทนเนอร์ทำให้ระยะทางเศรษฐกิจสั้นลงเมื่อค่าขนส่งลดลงและเวลาขนส่งคาดการได้มากขึ้นบริษัทไม่จำเป็นต้องตั้งโรงงานใกล้ผู้บริโภคเหมือนเดิมการผลิตสามารถแยกเป็นหลายขั้นตอนกระจายไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานวัตถุดิบหรือความสามารถเฉพาะด้านต่างกันเควินสันเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงนี้กับการเติบโตของเอเชียในฐานะแหล่งผลิตสำคัญของโลกเพราะสินค้าอุตสาหกรรมสามารถเดินทางจากโรงงานไกลออกไปสู่ตลาดบริโภคหลักได้ในราคาที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ลดโลกาภิวัตน์ให้เหลือเพียงเรื่องตู้คอนเทนเนอร์แสดงว่าคอนเทนเนอร์เป็นเงื่อนไขสำคัญแต่ยังต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเสถียรภาพของเครือข่ายขนส่งความน่าสนใจอยู่ที่การอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กในต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเกิดขึ้นซ้ำในสินค้าจำนวนมหาศาลสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของโรงงานเมืองและประเทศในเศรษฐกิจโลกได้นี่คือเหตุผลที่กล่องเหล็กธรรมดากลายเป็นตัวแปรสำคัญของโลกาภิวัตน์สมัยใหม่โดยสรุป The Box เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์โลจิสติกการค้าระหว่างประเทศและนวัตกรรมเชิงระบบนักธุรกิจและผู้บริหารห่วงโซ่อุปทานจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีชิ้นเดียวเกิดจากมาตรฐานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการประสานงานระหว่างองค์กรจำนวนมากนักศึกษาเศรษฐศาสตร์หรือประวัติศาสตร์จะได้กรอบคิดที่เป็นรูปธรรมสำหรับเข้าใจว่าต้นทุนธุรกรรมและต้นทุนขนส่งสามารถกำหนดภูมิศาสตร์เศรษฐกิจได้อย่างไรผู้อ่านทั่วไปก็สามารถอ่านได้เพราะเลวินสันเขียนด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายและใช้เหตุการณ์จริงเป็นแกนในการอธิบายสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์จำนวนมากคือมันไม่เริ่มจากนโยบายการค้าการเงินหรือบริษัทข้ามชาติแต่เริ่มจากวัตถุธรรมดาที่อยู่ในท่าเรือและบนรถบรรทุกจากจุดเล็กนี้หนังสือค่อยแสดงให้เห็นระบบขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังราคาสินค้าและการผลิตข้ามประเทศจุดแข็งอีกประการคือความสมดุลระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจประวัติธุรกิจและผลกระทบต่อแรงงานกับเมืองท่าหนังสือจึงไม่ได้เป็นคู่มือปฏิบัติการโลจิสติกส์แต่เป็นงานวิเคราะห์ที่ช่วยให้เข้าใจโลกการค้าในชีวิตประจำวันอย่างลึกและเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คเลวินสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่